Святы Отец прыняў удзел у малітоўным чуванні з нагоды сусветнага дня моладзі, які адзначаецца сёння ў пальмовую нядзелю на дыяцэзіяльным узроўні. Чуванне прайшло учора вечарам у рымскай базыліцы Санта Марія Маджоры. Сустрэча стала першым этапам сумеснай з моладдзю падрыхтоўкі да двух важных касцёльных падзей: звычайнай асамблеі сінода біскупаў на тэму «Моладзь, вера і распазнанне паклікання», якая адбудзецца ў кастрычніку наступнага года ў Ватыкане, і да сусветных дзён моладзі, якія пройдуць у студзені 2019 года ў Панаме. Францішак прызнаўся, што не ведае, ці будзе прымаць удзел у гэтым форуме, але запэўніў, што на ім дакладна будзе прысутнічаць папа. Звяртаючыся да ўдзельнікаў малітоўнага чування, ён падкрэсліў, што моладзь будзе знаходзіцца ў цэнтры ўвагі бліжэйшага сінода біскупаў. Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат удзельнічаць у падрыхтоўцы да гэтай асамблеі. Сінод будзе для ўсёй моладзі, не толькі для католікаў, членаў каталіцкіх рухаў і супольнасцяў, але таксама для тых, хто мае слабую веру, для агностыкаў і нават атэістаў. Кожны з іх мае што сказаць касцёлу, лічыць святы Отец. Пантыфік нагадаў, што яму сумна бачыць юнакоў і дзяўчат, якія паводзяць сябе як пенсіянеры ці прасіжваюць сваё жыццё на канапе. Ён паставіў у прыклад панну Марыю, якая, пачуўшы словы анёла, паспяшыла ў горную даліну, каб дапамагаць сваёй цяжарнай сваячцы Альжбеце. «Свет патрабуе маладых людзей, якія будуць знаходзіцца на шляху, як Марыя», – сказаў ён. Святы Отец назваў непрымальнай сітуацыю, якой многія маладыя людзі не маюць працы і перспектыў, ідэалаў і належнага выхавання, вымушаны міграваць і адчужаюцца грамадствам. «Гэтага мы не можам таляраваць», – сказаў Францішак і паабяцаў, што сінод будзе займацца гэтымі пытаннямі.